12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
U Rusiji se ove nedelje obeležava 150. jubilarni kongres slovenske pismenosti i kulture, koji je 1867. godine ustanovio Ruski sveti sinod. Prestonica praznika svake godine bio je neki drugi ruski grad, a od 2010. to je Moskva. Glavni cilj praznika je sećanje na korene zajedničke kulture, etničkog i jezičkog zajedništva slovenskih naroda, naročito u današnjem vremenu u kojem su Sloveni podeljeni i bez ideje o jedinstvu. U Moskvi je naša novinarka Radio Beograd 2 Biljana Đorović, koja je juče govorila na konferenciji o medijima, a u studiju Dragan Petrović, doktor Dragan Petrović, više naučni savjetnik u oblasti međunarodnih odnosa u Institutu za međunarodnu politiku i privredu. Ja sam Dijana Ivanović. Ovog momenta pozdravljam Biljanu Đorović, koja se javlja sa broda Kneginja Anastasija, koji upravo plovi Volgom. Dobar dan, Biljo.
Dobar dan, Dijana. Dobar dan doktoru Draganu Petroviću. I dobar dan, naravno, našim slušalcima. Izuzetno mi je zadovoljstvo da, evo, izveštavam iz kabine broda Kneginja Anastasija, koji plovi na relaciji Moskva-Petrograd. Mi smo isplovili iz Jaroslava jutros i obilazimo zlatni prsten drevne ruske gradove vezane za nastanak Rusije. I izuzetno je uzbudljivo, program je veoma, veoma interesantan i kompleksan. I naravno, ta plovidba i obilazak znamenitih gradova iz istorije Rusije, koji je arhitektonski, kulturološki, ali rekla bih pre svega duhovno i metafizički, imaju izuzetan značaj za predstavnike ne samo naravno ruske delegacije, već i za predstavnike delegacije slovenskih zemalja. I ono što smo doživjeli danas u Jaroslavu, to je prosto impresivno. U centru se nalazi spomenik knezu Jaroslavu, on je osnovao grad u slavu Boga Velesa, a recimo i tu informaciju da je ćerka Jaroslava Mudrog se udala za francuskog kralja Andrija Kapeta i ponela je, verovali li ne, original tablice Velesove knjige. I tablice su boravile u Francuskoj u vreme Francuske revolucije, vratili su ih u Rusiju. A tu je jedna veoma zanimljiva, nego kriminalistička priča. Hitlerova specijalna služba je Annenerbe konfiskovala je ove tablice u kući carskog ruskog oficira, a tu je Jurij Miroljubov dobio dozvolu da dekodira te tablice vezane za istoriju Slovena. Naravno, reč je o istoriji koja je u zoni kriptoistorije, kako je to govorio Andrej Furstov, koji je nedavno boravio u Srbiji, u Beogradu, a naši slušalci su imali prilike da čuju njegovo izlaganje, inače osnivač i pokretač Instituta za strateška istraživanja, nešto što je izuzetno potrebno. Svečano otvaranje je počelo u Moskvi 26. maja u biblioteci Lenjina. Svečano otvaranje govorili su Oleg Platonov, to je legendarni ruski naučnik, istoričar, predsjednik prezidijuma Sveslovenskog saveza i glavni urednik magazina Ruski vesnik, direktor Ruskog istraživačkog centra, govorio je Leonid Grigorijević Ivašov, general pukovnik, predsjednik Akademije za geopolitiku, Valentin Katasanov, predsjednik Ruskog ekonomskog instituta SF Šarapova, potom Aleksandar Antonović Titovec sa katedre za filozofiju Beloruskog državnog univerziteta, Ala Gigova, ona je na čelu Bugarsko-slovenskog udruženja, Aleksandar Smekalin, deputat Narodnog veća Donjecke Narodne republike, lider partije Levi front, predsjednik srpske delegacije Radmilo Marojević. Želim da istaknem da je prvi na otvaranju ovog kongresa govorio predstavnik ambasade Republike Srbije u Moskvi. On je pročitao izvanredno zapaženo obraćanje ambasadora Republike Srbije u Moskvi, doktora Slavenka Terzića. Kongres je izuzetno uzbudljiv, veoma je kompleksna problematika kojom se bavi, podeljen je u različite sekcije, u različite naučne sekcije i slovenska prosveta, ja ću ih nabrojati, aktuelna pitanja slovenske istorije, slovenske države, pravo, geopolitika, slovenstvo i zapad i put ka slovenskom jedinstvu, slovenska federacija. Održavaju se brojni okrugli stolovi, jedan je posvećen medijima.
Milja, moram da te prekinem ovdje da te pitam šta si govorila, pošto znam da si govorila na konferenciji o medijima. Jesi li ti bila primećena? Verujem da jesi.
Hvala na tom mišljenju. Naravno, tema broj jedan je stanje u medijima, kontrola medija, medijska prisutnost određenih pogleda na upravo ovo što jeste tema bila našeg skupa, a to je pojavljivanje i, kako bih to rekla, viđenje, upravo pitanje položaja Slovena. To je tema koja u medijima gotovo i da ne postoji. I naravno, na tom skupu se govorilo o medijima kao sredstvu za kontrolu koja pre svega proističe i zasniva se na metodologiji, na tehnologiji, kažem na tehnologiji namerno, jer mediji imaju ontičko i ontološko svojstvo, znači bitak, i preko tehnologije se također utiče na ne samo na percepciju, logistiku i formatizaciju percepcije, već se putem tehnoloških naprava, putem elektromagnetnih talasa sprovode i različite intervencije koje utiču na direktnu kontrolu uma, dakle i neurolingvističko programiranje.
Biljo, kasnije ćemo čuti deo tog razgovora sa profesorom istorije i ekonomije Olegom Platonovim. Reci mi, da li je pored tebe, kao što smo se dogovorili, to možda nije uspelo da se realizuje, gospodin Plamenac, sveštenik iz Bara?
Nažalost, sveštenik Plamenac nisam uspela da ga pronađem na brodu, a prethodno smo se dogovarali za četvrtak kada bi on trebalo da bude na brodu, inače njegov čukun deda i Plamenac Ilija je bio na osnivačkom kongresu 1867. godine u Moskvi. I izuzetno je dobro primljen i govorio i na samom otvaranju ovog skupa, dakle u Moskvi 26. maja.
Hvala, Biljo, za uključenje. Ti će se javljati u naše emisije tokom naredna 3-4 dana. Evo, pozdrava i od Dragana Petrovića.
Evo, samo bih, ako imamo vremena, rekla nešto o doktoru ekonomskih nauka, direktoru Instituta istorije ruske civilizacije, Olegu Platonovu.
Dobro.
Oleg Platonov je zapravo središte ovog kongresa. Impresivno je biti u njegovom prisustvu. Čovjek je neverovatan. A ono što je, po čemu je on veoma poznat širom sveta, 90. godina 20. veka imao je priliku da u dužem vremenskom periodu proučava tajni arhiv KGB-a. U jednom trenutku nakon toga, po naredbi Kozirjeva, ta dokumentacija je vraćena na zapad. A o čemu se radi, kakva je dokumentacija u pitanju? U toku i pre Drugog svjetskog rata Hitler je sa ciljem da manipuliše svešću upravo u okupiranim državama Evrope organizovao prikupljanje i proučavanje masonskih tajnih dokumenata. I na samom kraju rata u jednom zamku u Poljskoj sovjetska armija je pronašla te arhive i prebacila ih u Moskvu. Te arhive je proučavao Platonov i to je izuzetno značajno, dakle to su sve dokumenta, arhivska dokumenta. On je napisao čitav niz knjiga na osnovu tih dokumenata i to su, glavno njegovo delo je serija istraživanja pod nazivom Trnovenac Rusije, tajna istorija masonstva, zavera cara ubica Nikola II. U tajnoj prepisci, istorija ruskog naroda u 20. veku, tajna bezakonja, zagonetka sionskih protokola i to je zaista impresivno šta je taj čovjek uradio. I evo samo da na početku još kažem nešto od zvaničnog saopštenja doktora Platonova vezana direktno u vezi sa kongresom o kome sada govorimo. Ja ću tu još rečenicu pročitati. U složenim uslovima međunarodnih konfrontacija slovenska ideja sposobna je i dužna da odigra važnu ulogu među ljudima dobre volje, spremnih da se suprotstave diktaturi Sjedinjenih Američkih Država i njihovih evropskih satelita. Ona može i ona je dužna da postane dejstvujući instrument borbe za duhovnu nezavisnost od zapadnih vrednosti i interesa. I naravno, žao mi je, ali preslušat ću i čuću šta dr. Dragan Petrović misli o značaju i smislu ovog kongresa i kako se uopšte slovensko pitanje može danas i mora postaviti i na koji način treba razmišljati o upravo ovakvom temelju kakav zamišlja dr. Platonov. Hvala.
Hvala Biljo tebi.
Na pažnji.
Želimo ti da lepo ploviš Volgom i da doneseš dobrog materijala kao što uvek radiš. Pozdrav, pozdrav za Moskvu iz Beograda.
Prijetno.
Eto, bila je to Vilja Đorović. Dobar dan, dr. Dragan Petrović je ovdje sa nama u studiju.
Dobar dan.
Dakle, čuli smo kako šta se tamo dešava. Vi ste svakako bili, je li tako, u Moskvi do nedavno?
Ja sam bio u maju prošle godine 10 dana. Bio sam 20 dana u septembru i oktobru i sad sam od kraja aprila do tačno 14. maja bio još 20 dana. I zavidim jer znam kako sve to izgleda i ja sam sve te obišao, dakle bio sam u Jaroslavlju i zaista delim između ostalog to zlatno kolce, zlatni prsten, to sam bio u septembru prošle godine Volgom, dakle obično se ide kruzerom koji je malo manji od Titanika, dakle, ali je, svi su rađeni iz sovjetskog perioda, ima možda nekih modernih u kojima ja nisam bio, vidim ih. U svakom slučaju to je sve impresivno. Obično se održavaju naučni skupovi, ekskurzije i tako dalje paralelno i putuje se na određene prostore. Ja sam obišao ceo severni tok Volge i ceo srednji tok. Nažalost nisam bio na južnom toku, a to je južnije od Samare. Ide dole Saratov, Uljanovsk, Saratov, Volgograd, Astrahan. Nego sam išao taj severni deo. Taj severni deo, da se ona upravo sada nalazi, je takozvano zlatno kolo, zlatni prsten ruskih gradova, jer kada je Kijevska Rusija kao epicentar ruskih zemalja, odnosno i prestonica, Kijev i Černigov, pala pod bila razorena od mongolo-tatarske najezde, to je Džingis Khan i njegovi potomci, Zlatna horda i ostalo, i čak oko 2,5 veka je imala različite oblike vazalnog odnosa prema njima, a pojedini najistočnije i najjužnije oblasti su bile bukvalno uključene u Zlatnu hordu. I to se onda je svedio protiv proces, jer je Rusija ojačala, Zlatna horda je razbijena na 4 kanata, Kazanski, Astrahanski, Krimski i Sibirski. Ivan Grozni je, znači u sljedećim fazama, sad imao obrnuti ciklus, da Rusija ne samo da se oslobodila zaključno sa Kulikovskom bitkom, dakle paradoks, kad smo mi potpali 1389. iako je bilo nerešeno, oni su pobedom na Kulikovskom polju 1380. faktički stekli posle toga je sve bilo drugčije. Kao što se ne zna datum našeg oslobođenja od Turaka, jer je to bio jedan duži proces sticanja nezavisnosti i proširenja Srbije i Crne Gore i ujedinjenja srpskog naroda, isto tako je Rusija nakon 1380. imala više faza daljeg svog potpuno emancipacije od ostataka tih kanata, ali se 1480. dakle oko 100 godina može smatrati kao godinom potpunog potpune nezavisnosti. To je bilo to sučeljavanje dve vojske kad su se Tatari povukli, pobegli od ruske vojske i to je bio kraj. U sljedećim fazama Rusi su zauzeli te kanate koji su bili van i na ivici njihovih etničkih prostora, a oko 5 miliona bivših turkofonskih naroda, kao što su Čuvaši i neki drugi, su potpuno primili pravoslavlje. Tako da ostaci Tatara se dele na Tatare i Baškire, koji su najbrojnije nacionalna manjina u Rusiji. Ja sam sad bio sam dva puta i prošle godine i sada u Kazanju, u kojem živi oko polovine ruskog stanovništva, i žive Tatari, ali u recimo Čeboksariju, koji je glavni grad Čuvašije, Marijel, Mordovija i druge bivše republike gde je tatarsko stanovništvo. Ja sam sad bio u Bulgariju. Tu žive povološki Bugari koji imate impresivne muzeje, koji imaju jasnu svest.
Da se vratimo malo na ovu našu priču.
Da su ovi Bugari u stvari narod slovenski, gde je jedan mali deo tih Bugara otišao privremeno i pokorio, ovi primili. Znači, oni imaju izvanredne svesti, ali dakle, Jaroslavlje je jedan od dakle, to zlatno kolo, tu je nastavak ruske državnosti posle pada Kijeva. I ja sam obišao te gradove, Jaroslavlje, Kostroma, Čerepovec, Miškin, Ples, išao sam do Volgode, gore na sever, Belojezerski manastiri. To je takva lepota da prosto Marić, valjda iz nekog razloga uzimam njega kao nekog od novinara koji imaju uticaja u sadašnjoj Srbiji, pogrešno, apsolutno konstatuje da van San Peterburga i Moskve Rusija je, ne znam kako on to zamišlja, nije ni bio izgleda. Ja moram da vam kažem da ove gradove koje sam naveo apsolutno su u rangu Firence, pošto sam obišao naravno i čitavu Evropu, Firence, Bolonje, Pize i recimo Toskane i ti gradova. Dakle, tu je sinteza tih tvrđava, kreposti i Kremlja, i onda imate sistem arhitekture od Petra Velikog do nadalje. Dakle, taj deo se nije rušio, nije imao udar otadžbinske vojne u Drugom svjetskom ratu i Prvog svjetskog rata, i oni su pravili tu arhitekturu da su uklanjali stare građevine, dodavali nove, i takav kolaž dvomilenijumski arhitekture, gde je možda 15% iz tog socijalističkog perioda, koje su opet monumentalne građevine. Dakle, nema tu traga o nekoj inferiornosti Rusije u odnosu na najrazvijenije delove zapadnih zemalja, turističke atrakcije. Naprotiv, obrnuto je, i posljednje što ću reći u ovom prvom javljanju, prosto hoćete, naravno imate pitanja konkretna, jeste da je Volga tu u rangu mora. Vi ne vidite ni levo ni desno gde je kraj, nego imate neka ostrva, a to je zapravo impresivno, mnogo veće od Dunava.
Da, Dragane, impresionira se Rusijom svakako.
Pa ja sam obišao celu Evropu, da. I dobro je da sam na kraju obilaska Evrope došao u Rusiju, jer sam imao iskustva.
Ajde da se vratimo malo u Srbiju i Beograd. Kako ste zadovoljni obeležavanjem ovog praznika, ovog dana, znači Dana slovenske kulture i pismenosti u Srbiji? I mi smo to obeležili. Potekle, čini mi se, i prethodne godine ideja da to bude državni praznik, koliko vidim to još uvijek nije realizovano. Dakle, kako se Srbija postavila u odnosu na ovaj događaj i koliko možemo da čitamo da se i mi negde vraćamo nekoj tradiciji, nekim korenima, nekim izvornim idejama?
Ja sam dobio odmah čim sam došao i sa slabim znanjem ruskog koje sam napredao za ovaj godinu nešto dana da predajem na dva fakulteta. Jednom predajem stalno, to u Nižem Novgorodu, Gospodarstveni državni univerzitet na Ekonomskom fakultetu, a u oktobru i sada sam održao popredavanje postdiplomcima na Moskovskom fakultetu MNEPU, gde su predavali od poznatijih Srba gospodin Jovan Dušanić i njegova žena Ruskinja još 90. godina, a kolega ima više, kolega Mitrović Božidar 30 godina predaje na tom fakultetu. Dakle, i mogao sam mnoge stvari tu da vidim u okviru njihovog naučnog delatnosti, ima još ovde profesora, ne mnogo, Rajko Bukvić i tako dalje, koji idu tamo i predaju. Ranije bio akademik Ocić, doktor Ivan Pajović i tako dalje. Vidite, Rusija je zaista, ne razlikuje se bitno od razvijenih srednjoevropskih i razvijenih zemalja.
U redu, ja samo sam vas pitala kako se vama čini obeležavanje u Srbiji i Beogradu Dana slovenske kulture?
Pa pazite, da budem iskren, ja sam u zadnjih 12 dana bio 10 na 10 televizija, od kojih su 8 unutrašnjosti Srbije. Juče sam bio u Nišu, danas sam došao, preključe u Valjevu, pre
dobro,
toga u
znači,
Kraljevu.
Da li vam
nisam
da
u prilici da bio da to propratim, dobro, ali na vaše pitanje, pošto se bavim ekonomijom, i među ostalog ja sam član uredništva u Nižem Novgorodu na ekonomskom fakultetu, i sa profesorom Mitrovićem, koji se bavi time 30 godina, nikad nisu bile povoljnije okolnosti za razvijanje ekonomske saradnje Srbije i Rusije, a opet daleko je to. Ja kad sam bio u aprilu, bili su dani Beograda u Moskvi. To je trajalo 2 nedelje. Dakle, ima tih manifestacija, ali pitanje je koliko je to duboko. Jer jedno je da neka delegacija ode tamo i slika se i ostavi utisak na. Ja ću navesti neverovatan podatak kako zbog mojih intervencija na lokalnim televizijama neko nije izmenio. Na sajtu Privredne komore Srbije imate decenijama, pošto se time bavim i radim u Institutu za međunarodnu politiku, imate deo bilateralne saradnje sa svim zemljama sveta. I to je do pre 3 godine.
Moramo da nekako da ukinu.
Da, a sad recimo skoro nema ništa i piše unikatan, netačan podatak da je Rusija za 1.000.000 km² manja. Znači, to je radio neki amater, to se radi neozbiljno. Dakle, ovako, moje mišljenje, pošto nemam uvida, šta sam čuo i vidim da nešto tu postoji, nisam siguran da je kulturna saradnja, a naročito ekonomska saradnja, na onom nivou na kojem bi moglo da bude. To je moje mišljenje.
Hvala, 12 sati 21 minut, slušate Rečeno i prećutano. U našem studiju dr. Dragan Petrović, mi slušamo muziku i reklame koliko vidim.
1, 2, 3, 4, sad, 6, 7, 8. Da nam nova godina ništa nije donela,
ponedu zvokari, svetlost ostati.
Sati 27 minuta, slušate Rečeno i prećutano. Koleginica Biljana Đorović je u Moskvi, ona prati kongres, jubilarni 150. kongres slovenske pismenosti i kulture, i tamo između ostalog razgovarala sa profesorom, čuvenim profesorom istorije i ekonomije, Olegom Platonovim. Deo razgovora smo pripremili za ovu emisiju, dakle Biljana Đorović i profesor Platonov.
Profesore Platonov, izuzetno nam je zadovoljstvo što prisustvujemo jubilarnom Sveslovenskom savezu koji se održava između Moskve i Sankt Peterburga na brodu, kakav je knjeginja Anastasija. Recite nam, kakav je značaj ovog saveza i kongresa koji se održavaju sa ambicijom da se slovensko pitanje održi i da se u okviru tog slovenskog pitanja pronađu rešenja koja moraju biti civilizacijska po svom smislu i ishodištu. Pa nam recite o tome.
Ja считаю, što pred slovenskim mirom stajat ogromne perspektive u slovenskog mira, u slovenskog mira, u slovenstva ogromne cilje, ogromne...
Profesor Platonov smatra da su ciljevi i zadaci slavenskog mira vrlo veliki i vrlo ozbiljni. Da je najveći problem je Zapad, koji se uličuje u tom anglosaksonskom svijetu i germansko-romanskom, koji su doveli razvoj čovječanstva u ćorsokak i odveli ga daleko od kršćanskog tog nekog pravca, i to vidi kao najveći problem i kao najveći izazov za slavenstvo, kao
čovjek, čovjek hrišćanske civilizacije для своей жизни. Перед славянским миром, перед славянским миром стоит огромная задача вывести все.
Изведе taj zapad, zadatak slavenstva da izvede svijet iz tog čorsoka koji ga je doveo zapadni svijet.
Čovječanstvo, zapadna civilizacija. U tom velika misija slovenstva.
I to je velika misija.
U tom buduće slovenstvo.
Slovenstvo, kako to zovete, slovenstvo.
Вы совершенно правы. Главнейшее противоречие.
Главное противоречие задних 2000 развивающего часа, то это конфронтация измежу Запада и славянского.
Столкновение с Запада. В самой сути западной цивилизации лежит насилие и экспансия.
Srž te zapadne civilizacije to je nasilje i ekspansija.
Na zapadu gospodstvuje individualizam i racionalizam.
Na zapadu vlada
materijalni prevladaje nad duhovnim.
Individualizam i znači
materijalni
materializam a također
materijalni prevladaje nad duhovnim.
Materijalno prevazilazi, ne prevazilazi, nego
nadvladava,
da.
A v slavianskom miri drugi cennosti, duhovne prevladaje nad materijalnom, a obštvene, obštinne.
V slavianskom svetu je baš obrnuto, duhovno nadvladava materijalno i kolektivizam.
Общинные, общины за друга
преобладает над какое-то зовется заедничество,
над индивидуальным.
Заедничество преобладало над индивидуализмом в славянском свете.
И эти ценности, духовные ценности славянской цивилизации, они более соответствуют свободному развитию народов. Всех народов, не только славянских, западных.
Вредностные координаторы, которые постоят в славянском мире, они не говорят само славянима, него су прилог развоя целок человечества.
Како ви видите могућност и које путеве видите, јер потребно је имати strateško mišljenje za izlazak iz ove krize. Kako vi gledate mogućnost izlaska iz jednog veoma projektovanog puta?
Ja понял. Существует как бы две концепции развития: западная и славянская. Западная говорит о том, что развитие должно идти по линии развитие научно-технического прогресса.
Два развоя, две концепции развоя человечества. Западный должен, значит...
Западный – это развитие...
Да, значит, западный – то некая концепция, материальный научно-технический прогресс, так называемый научно-технический прогресс, и... Что выше ствари,
определяет,
детерминируют срещу человека по том неком западном концепции развития человечества, так да. Что выше ствари, значит выше срещи.
Я сразу хочу добавить. Так вот, развитие человечества под по пути Запада. Пути западной концепции, оно привело к тому, что человечество достигло больших результатов в развитии техники, технологии, информатики, но пришло к деградации человеческой личности.
Да. Та концепция западного развития, та западная концепция довела до того, да, до одного старого великого напредка на научно-техническом нивоу, али истовременно došlo do degradacije čovjeka kao ljudskog bića, tako.
Понимание прогресса,
razumevanje progresa, znači napredka čovječanstva kao tehnički napredak, to je put u nikuda, to je put u pakao.
Pakao.
Dakle, čuli smo profesora Olega Platonova, eto što kaže, dakle, razvoj čovečanstva doveden je u pitanje, zapadna civilizacija je tehnološka, pretpostavljam hoće da kaže da je pravoslavna, istočna, duhovna i negde su u sukobu. Jesu li Sloveni tu da pomire to, da vrate malo na ovaj put duhovnosti?
ruskoj geopolitičkoj školi, u savremenoj političkim strankama i u vlasti i opoziciji postoje različite struje. Struja gospodina Olega Platonova, koga sam imao prilike i da čitam i da vidim njegove citate i neka dela, spada u jedan od tih lepeza. Imate Dugina, onda imate geopolitičare koji se oslanjaju Paris, Berlin, Moskva, to je ta modernija varijanta za koju ja mislim da i sam Putin i vladajući establishment je bliži, mada oni naravno postuju sve ove koncepcije. Naravno imate od zapadnjaka Čadajeva, od Dostojevskog.
A šta vi mislite? Šta je? Pa, je li to tako podeljen svet koji ne može da se
vidite,
sastavi?
Vidite, snažan uticaj na duhovnost u Rusiji, uključujući delimično i deo modernih intelektualaca. Sad to je jedan konglomerat. Imate, bio je i socijalizam, komunizam, onda je bilo i neoliberalizam i tako, ali tu sad postoje različita klatna. Ono što je zajedničko za običnog čoveka u Rusiji je objedinjenost oko otadžbine kao jedne zajedničke svesti. Recimo, 9. maj, tada svi nose georgijevsku lentu i vjerujte, video sam svojim očima Tatari, Čuvaši i ovo malo manjina, jer mora se znati da 80% stanovništva Rusije, iako ima više od 100 naroda, su takozvani velikorusi, pošto postoji izraz malo Rusi, Belorusi, odnosno Ukrajinci, ali dakle, Rusi, ono što mi zovemo, ili ranije velikorusi za tokom istorije, to je 80%. Još je 3% Belorusa i Ukrajinaca. Dakle, svih ovih 100 i nešto naroda su zapravo maloljudni. Najbrojniji su Tatari, kojih je oko 5 miliona, a oni su u samom Tatarstanu polovina. Tako da mislim, Rusija je pre svega zemlja zbog etničkog sastava i zbog istorije, bez obzira na brojnost tih naroda, ruskog naroda. I u tom kontekstu patriotizam je jasan o velikoj državi. Međutim, oko ovih koncepcija postoje razlike. Platonov po meni najviše pod uticajem Bulgakova i te struje, i Bulgakovo delo koje je napisano između dva svetska rata govori zapravo da i za nas i za života, to je stvari operacionalizacija literarna koja je dobila zaista veliki uticaj u javnosti, hrišćanstva i pravoslavlja. Ona kaže da nas iza smrti, što je izazov za svakog čovjeka, što je stariji, kaže i Fromm i ostali, više o tome razmišlja i Jung, što je verovatno tačno, I danas čeka ili pakao, ili raj, ili treće, a to je zaborav. I Bulgakov prikazuje kroz svoje junake u tom svom delu i to razmišljaju dosta Rusi o tome. Naprotiv, ovdje se spominje i Weber, naravno, ja sam završio i sociologiju i to je vrlo bitno, jer je Weber u sociologiji kapitalističkog, ono što je Marx u socijalizmu, oba dva su vrlo priznata autora. Weber je, koristeći analizu uspeha kapitalizma, došao do zaključka u svojim delima Protestantska etika i duh kapitalizma, zatim Privreda i društvo i tako dalje, da su protestantske zemlje koje su većinski sa germanskim narodima, ako neko od naših slušalaca ne zna baš podatke, lakše će mu biti da kaže da je većina germanskih naroda protestanti, većina katolika su romani, a većina slovena su pravoslavni uz odstupanja, ali ta odstupanja su kao u pitanju katolika minimalna. Samo
a kakva je uloga slovena u modernom svetu, razdeljenom?
Da, ako mogu samo u dve rečenice, dakle, protestanti imaju jedan pristup koji je Calvin dao, jedan od dva glavna pravca, drugi je luteranizam, da će veća šansa biti spašen na onom svetu i otići u raj, onaj koji je stvorio veća materijalna bogatstva. Kako je protestantizam i kalvinizam u 16. veku stvoren, u 17. veku razvijen? Normalno je da tu postoje različite koncepcije, jer ako vi ne idete u crkvu čak, postoji duh o kome govori Weber, da roditelji jednog Engleza koji su grozničavi, imaju 80 godina, oni rade, imaju milione dolara. I tu je greška i nerazumevanje, mislim, i nekih naših političara koji pogrešno citiraju Webera. Ne možemo mi sad u jednoj generaciji naturiti ljudima da rade, kada ovi rade da bi jednog dana otišli u raj, a to je stotinama godina njihova religija. Kao što muslimani veruju da ako urade i to i to u svetom ratu ili ne znam, u svoje zemlje nevernika, da će otići u njihovu vrstu raja, da isčekaju plavoke, lepotice i tako dalje, on se ubija. Dakle, mi moramo da smo svesni ovoga, ali To naravno ne znači da je to determinizam, tu su intelektualci, tu je javno mnjenje, tu je pokušaj nivelizacije. Zaista u pravoslavlju svest o duhovnoj vertikali postoji i u izazovu biblijskom, da li ćete otići u pakao ili ćete otići u raj. I čovjek, ako dođe u iskušenje da ubije, da ukrade, ako on zaista veruje u hrišćanstvo, on to neće učiniti ako ništa drugo da ne bi otišao u pakao. I ovaj Platonov daje akcenat na tome. Veliko je pitanje posle 70 godina socijalizma i tako dalje, koje je čak rušio od crkve. Ja sam video tu crkvu Svetog Spasa, koju sam kad sam prvi put doktorirao stavio na naslovnu stranu moje knjige, Rusija na početku 21. veka, a tek sam je nedavno video u praksi, ona je lepša čak od Tito, to je neviđena, ali ta crkva je srušena od bolševika, zato što, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, Platonov bi morao da vodi računa koliko je taj diskontinuitet ruskog naroda sa tom verom uticao da oni zaista danas uoči svakog greha, da li kriminalci i lopovi u Rusiji, a ima i svuda, imaju u vidu 10 Božjih zapovesti ili ne, ali mislim da je ovo etički način razmišljanja. Ono što je loše po meni, ako smijem da kažem u njegovom razmišljanju, sa geopolitičkog aspekta, da on ne pravi diferencijaciju između različitih struja u zapadnom svetu, kako između protestanata, katolika, različitih sekti, tako i između atlantističke politike, evropske kontinentalne, što mnogo bolje na sreću razumeju državnici koji shvataju da su Francuska, Nemačka, geopolitički vrlo bliske, to je ta dijagonala Paris, Berlin, Moskva, da treba pružiti ruku, da treba sarađivati, da čak i sa anglosaksonskim silama ne treba se sukobljavati, jer tamo postoje
posle jedne muzike vidjet ćemo može li slovenstvo, znači slovenska duhovnost, pravoslavlje na neki način da se obrati protestantizmu, ekonomiji, tehnologiji, da se obrati katolicizmu i da na neki način oplemeni to o čemu sve govorite, da ne bi bio sve dublji i dublji jaz između novca i onoga što...
Nema toliko jaze, verujte, ja sam se sad usudio da malo i Platonov ima uticaja ne baš preteranog i taj jaz koji on vidi nije u stvarnosti. Dakle, Putin i elita ruska ne prihvata ovo crno-belo, ali te razlike postoje, ne treba i predimenzionirati.
Eko.
Prva na spisku lijepi žena, tu si od uvijek pristala. Titule prave.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Vrati se, da pokušamo, da se ništa da, zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2.
Slušajte Računaj prećutano, Dragan, imamo još 5 minuta do kraja emisije. Evropa trenutno postoji kao poligon velikog eksperimenta. Dakle, pod istim krovom i po jedinstvenim pravilima pokušavaju da žive narodi nejednakog nivoa razvoja, različite kulture, veroispovesti, mentaliteta i koji se na različite načine odnose prema svojoj istoriji, pa kao i mi Sloveni prema svojoj istoriji. Dakle, kakva je perspektiva Evrope i kakva je uloga Slovena u takvoj Evropi?
Sloveni su jedinstveni u tome što su Sloveni, a su podeljeni geografski, podeljeni su verski. Interesantno je da Rusija održava i sa Poljacima, što sam mogao da vidim, vrlo razvijene odnose. Mislim da koncept Evropske unije dolazi u izvesnu krizu, jer je Evropska ekonomska zajednica zamišljena od Francuske i Zapadne Nemačke kao alternativa tadašnjim hladnoratovskoj podeli. Nemačka imala tu računicu, jer bi se smanjile Berlinski zid, dakle ako se povećava hladni rat, i oni su preko tog trećeg puta tražili načina povezivanja Nemaca u početku ekonomskog i kulturnog. A Francuzi su bežali od blokovske podeljenosti, jer u tome bi bili pastorčad anglosaksonskih sila, oni bi bili tu slabije kotirani, a u isto vreme Francuska iznutra podeljena gotovo ravnopravno na levicu i desnicu, ima liberalniji odnos prema levici od, recimo, ne znam, anglosaksonskih sila. I tako je nastala Evropska ekonomska zajednica, u kojoj je za života De Gaulle bilo zabranjeno da uđe Velika Britanija. Ona je posle dobila sasvim druge razmere.
I ali mislim, opet nećemo sići da kažemo suštinu od istorije.
Pa,
i od
što
toga.
Što se tiče Slovena, dakle, Sloveni su nekako tu dele različite, opet slične sudbine. One dele različite sudbine, jer su Poljaci, Česi, Slovaci, Bugari u Evropskoj uniji, oni su i u NATO paktu, Rusija opet sa Belorusijom, Ukrajine tu na nekoj sa sredini posle ovog puča, opet imaju neku svoju geopolitičku ravan, ali kako se svet menja ka multipolarnom, ti zidovi se smanjuju. Dakle, sve veća zainteresovanost, recimo Bugara ili nekih drugih zemalja, pa i nas da učestvujemo, i mi smo i posmatrači u ODKB, u Evroazijskoj ekonomskoj uniji. Tako da mislim da prelazak sveta na multipolarizam će smanjiti granice između NATO-a i Evropske unije sa jedne strane i onih koji tu nisu, i mislim da je to šansa da se i sami Sloveni više povežu. Ja sam mogao da vidim da Poljaci učestvuju, i ne samo oni, i Česi i drugi, na skoro svim tim konferencijama, i da imaju dobar tretman i na fakultetima u Rusiji. Rusija vodi jednu pametnu politiku, i naglasio bi da ova koncepcija Platonova je jedna od geopolitičkih i idejnih koncepcija u Rusiji, nije dominirajuća. Ona ima manje fleksibilnosti iza te razlike koje postoje na zapadu, jer mislim da ozbiljni državnici u Rusiji vrlo dobro shvataju da je zapad jedna široka kategorija, i naprotiv, veliki protivnici Rusije kao što su Bžežinski i drugi, insistiraju na rečima Zapad i Rusija. Na sreću, Rusija ima dosta prijatelja na Zapadu i ona vrlo umešno to koristi, naročito Francuska istorijski, pa i Nemačka, Italija i druge zemlje. Nekako se čini da su anglosaksonske sile trenutno veliki rivali Rusiji, to je preko Britanije bilo i u novijoj istoriji, ali vi vidite preko Trumpa i preko te politike da ona nije crno-bela, da uvek imate političare i major u Velikoj Britaniji, ranije bio Anthony Eden, koji su za veću saradnju sa Rusijom.
Hvala, Dragana. Ja bih samo za kraj da u prilog Sveslovenskih dana kulture i pismenosti podsjetim da je u Leningradskoj oblasti da se gradi hram posvećen svetom knezu Lazaru Kosovskom i svetom carom učeniku Nikolaju II. To je inače prvi hram u Rusiji koji će biti podignut u čast srpskog sveca. Inače, ikona svetog kneza Lazara krasi i Arhangelski sabor Moskovskog Kremlja. Tu se nalazi i ikone svetog Simeona Mirotočevog i svetog Save. Lepa informacija ova za kraj, to je od pre nedelju dana vest.
Srbi su vrlo omiljeni u Rusiji, od običnog sveta, da. To budete sigurni.
Hvala, lepa, i to je lepa vesta i tačna, verujem ja, potpuno tačno. Da. Dragan Petrović, doktor Dragan Petrović, više naučni savjetnik u oblasti februara. Međunarodnih odnosa, Institut za međunarodnu politiku i privredu, bio je danas naš gost, sa nama je bila i Biljana Đorović, koleginica, čuli ste i Olega Batonova tokom jednog dela emisije. Eto, to je bilo sve za danas. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.
Allah'ım tuğul gülüme tuğul canımı jale tuğul sinna Hawaii, bulma, ha, sahayla, dzbar. Qaramadi, bakilmi, qalma, Hawaii, bulma, ha, sahayla, dzbar.